bekleyer Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 4. Ağustos'u, Heptanın Bağdır günü. Heptanın cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Prağadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında Mardaki mör möcökler tecennek hem yayrayar. Mardı ösümlük gütüne mengdeş mör möcökler yayrayar diyen adlen çap eden havarlarımız 5. günnaki yağdaya göre en köp okolonların basını çeker. Tecrübeden belli olşayali Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdayları vardı resmi düşünürüşe mağlumat vermekten saklanıyorlar. Aşkabad'ın aeroportunu uçara koyuyormadık Türkmen rayeti öz canını kastetmeye sinançtı diyen atlen çap eden havarmız hem en köp okolonların biri oldu. Bundan başka Rusya'da Merkez Aziyeli migrantlar için girdirilen tazi düzgün varada gurrun veriyen makalamız köp okoluptur. Bu makala dini Rusça geplemeli. Öz dilinde pısırdamagam gadagan yanatlen çap edildi ve onun mazmunu şu günkü hepte zeminle hem dinleyip bilirsiniz. Bundan başka bu hepte adatlığın dokumental filminden son LGBTQ kosmok vekillerine karşı basış kuyuşlarını yerdi yanatlen çap eden havarımız köpokorlu. Merlim olçayarlı adatlık kolaydı 29 yaşlı Davut Omorov'un baştan geçirenlerine bağışlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistan'ı saklanmıştı. Bağlayan ağır kaynamaları, sütümleri ve diskriminasiya faktlarını yine bir gedek üns çekti. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi, birliklerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun yeni bir jurnalistinin öz işine diyenlik için bir kanun yağdaydı. Gödenoğun anırsında saklanan jurnalistin azatlığa çıkan heptesi hükmünü tarihe girdi. Alsu Kurmaçova, Ivan Gershkovic ve Paul Whelan Soğursku Torol Veri İngoli Tutsov Alış Çalışığına dahillı olan 24 Tutsov'un üçüsü Birleşen Ştaatlara kaydıp geldi. Olar Washington'un Kolumbiya etrafının daşındaki Andrew Bazasında yığınanan adamların şahatlık şovhuna sınna. Prezident Joe Biden ve Maskalak Dağlar tarafından karşı alındı. 1. Ağustos'ta alış çalışın bir bölü olan Türkiye'den gelen 3 adam Rusya'da ve onun yakın yarani Belarus'ta boşadılan 16 tutsağın bir bölü olup Birleşen Ştaatlar'da ve beylikli bir neçe yurtta saklanılayan 8 Rus tutsağının deregine adatlığa çıktı. Buradan Aktam'da geçirilen Metduot yığınağına bu tarihi alış çalışı kutlap çıkış eden Biden, Vice President Kamala Harris ile birlikte tutsağların maskalak dağlarına, kardeşlerine ve haber verişleri işlerinin vekillerine koşulup Rus tutsavluğundan adatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşı almağı geldi. Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin haberçisi Gershkovic ve Michigan Ştatı'nın korporatif hopsuzluk kulluğunun işgari Weylen bunların ehlisi Abasa rayetleri olup duruyor. İki çağanın enesi 47 yaşlı Kurmaşova 2023 yılın Oktyavr ayında kazanını tutsak edildi. Ol ilki Rusya'nın jurnalistleri, rayet cemiyetinin aktivistlerini ve beylikleri nişana alayan ceza verici kanununa layıklıkta dışarı yurt agenti hükmününe hasav alınmadılıkta ayıplandı. Ağır neticede ol Rus koşunu vardı yalın mağlumatları yayratmakta günahı tapılıp 6,5 mil adatlıktan mahrum edildi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Bu hepte Türkmenistan'a yine bir gedek cevapkar vazifeleri bellenen emellerlerin, o huzurluğundaki meselelere cevap veren hakimlerin bir bölüğü tədələnini. Onların kəviri bar gidiver deyilip meclis sağlığından qoğulsa, beyləki bir topar emellerin iyisini onurmayanlıq üçün vazifesinden boşadılan nıqaydırlı. Yönü Türkmen hakimiyetleri prezidentin kararı bilen işe verileneyen ve işten ayrılayan hakimlerin, beylikli yolbaşıların olul öz vazifelerine haysi ayrıtınlığı ya da okuyup için belirlenenliği, son nem için işten ayrılanlığı arada dörüyen soruları açık açık cevap vermeyen, şol wagtda yurtda dowam edýän işsizlik meseleleri bilen barha köp adamyň Türkmenistanyň başga ýerlere çykjak bolýanlygy habar berilýär. Mysal üçin, Metajurnal nesirinin Rusiýanyň döwlet statistika maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, geçen ýyl Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyna uzak möhletli gelýän migrantlaryň sany 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 10 göterim köpelipdir. Şol wagtda Türkmen News neşriniň Russiýanyň serhet gullugynyň maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, 2023-nji ýylda bu ýurda Türkmenistanyň 87 mingden gowrak raýaty gelipdir. Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi Ivan Volinkin'in şu yılın iyun ayından sözlerine göre 2023. yılda Türkmenistanlara Rusiyanın 70 bin vizası verildi. Şol vakitte Türkiye'ye gidiyen Türkmen migrantları hemmar ve olorun kete gümürtük yağdaydı yolun alınıp karınmayı Türkmen rayetlerini ören lapkeç ediyeni mengdiyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Aşşavadın aeroportunda daşarı yurda bariyan uçara koy verilmedik levaplı yaşayıcı öz canına kast etmeye sinanştaya. Bu vaka sonki bir neç heptenin duvamında Türkmenistan'da daşarı yurda bariyan rayetlerin uçara koy verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekedek yüze çıkan mahalına kavat geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Avgust'ta payitaht Aşşavad'dan levap ve mari velayetlerinden maglumat berdiler.
24-nji ýylda paýtagtyň aeroportuna Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwaýynça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuruna göý berilmedi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäbini açyçan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa menziliniň hajatxanasyna girip, iki eliniň damarlaryny kesmek bilen öz janyny kastetmäge sinanyşdy.
Dip gurrun edilen rayetin yakın qarındaşlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıda aytdı. Onun tasdiklamagyna görä janyna kast etmäge sinanşan Livabyň Türkmenabat şäheriniň demir yolçular etrapçasynyň 38 ýaşly ýaşaýjysy aeroportun polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyldy. Häzir hukuk goraýjylar ony Türkmenabadyň psihoneurologik hassahanasynda ruhy hassa hökmünde yerleşdirmäge sinanşýarlar diýip, raýatyň garandaşy onuň çağı serebral paralyçinden ejir çeken gyzyny operasiýa etdirmek üçin Russiýa gidip işlemäge we pul ýygnamaga alşandygyny hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kastetmäge sinanşan lewaply ýaşaýjynyň şahsiýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik, ýene bir welaýet ýaşaýjysynyň iki eliniň damaryny kesip, öz janyny kastetmäge sinanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlary anıklamağa sinan şiarı. Yerli sinçilerin bir nerçesi hakimiyetlerin rayetlerin köplenç resmi düşündürüş bermezden daşarı yurtlara gitmegine ruhsat bermezliğinin yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve gen yayran işsizliğinin arasında ozol hem ruhu çökünlükteki köp rayetin hasta ecizlemegine getiriyendiğine yarı. Neticede bu, oların adalatsızlığa çıdap bilmen canına kastetme yağlı vakalara getiriyer deyip, aşşavatlı sinçi anonimlik şertinde aytti. Habarçılarımız sonki bir näçe hepdäniň dowamında daşary ýurtlara barýan raýatlaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň onlarça gezek ýüze çykandygyna ýarlary.
Uçarların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçardan düşürülenlerin ehli resmi namaları düzük olsa da olara hiç bir düşünürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç iyili düşünürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşavadın aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, okuw wizasyny almagy kömek eden araçlar оңы юрдың йокоры ку жайларына гейріш сыйнағларының тамамланмағына қарашмағы вэ шондон соңры ғайтадан дашар юрда гитмэгі сыйнаншып көрмэгі маслахат беріптірлэрі. Олар маңа аэропорта яным білен 300-500 доллар алып гедіп, шол ерді пара веріп учора мүніп білжектігімі хем айттылары. Миграциядан гешчек махалы пулы кіме бермелдігіні хем өзлері өңінден айтчақтықларыны белледілер дейіп, марлы яшларын бейрі айттайы. Беллесек шүйіл Түркменистанын йокоры вэ орта хүнәрі оку мектеплерине окуу кабыл этмек ве гириш сыйныгларыны кечирмек ишлери 15 июль 26 август аралыгында курнулары. Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов бу барадагы буйругу 12 июлда кол чекти. Түркменистанда раятларын шол санда дашыр юртларда окумага барган яшларын учоро кой берилмедилиги менен баалуу жагдайлар вактал-вактал хусусанда тээди окуу жылынын өңү сыйрасында жүзө чыккары. Хакимиятлер муга ачачан düşündürüş bermeýäri. Yerli sinçiler muny häkimetleriň ýurdun barha adalyan ilatyny Türkmenistanda saklap galmak tagallalary häsiýetlendirýärleri.
Hormatly leýjiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzuru we kadr meseleleri baradaky gurrun bilen dowam etdiriýäris. Bereket we gyllarwat etraplarynyň yerli ýol başçylary buğdaýdan boşan yerleriň saman sypalyny bu meýdanlarda der dökön kärenneçilere berdirmän daýhan maşgallarynyň hasabyny gazan çedýärler diýip Azatlygyň habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Bu maglumat prezidentiň 29-njy ýulda hökümetiň önüm önürjüleri ykdysatda aýdan höwesleniňmek goýunça boýun alan borçnamalaryny ýene örgedek sözdi. Dille tasdiklan vaqtına qavat geldi. Dayxanların buğday meydanlarının saman sıparını yığınav almaqdan mahrum edilməyinin resmi. Açık düşünürüşü yok. Yönü bu yağday dillen kumdaki koyun geçilerin kış otunu. Dövlü deyiciliğin nakimarların o tüyüm ehtiyaçlığını tayyarlamak maksadı bilen düşünürlüyer deyip havarça etti. Türkmenistanlı buğday. Arpekilen yerlerin saman sıpalını yığına avalıp, işikte mal bakma kukuğu 1990-cı yıllardan ön kalhoz, savhoz dövrününe hem dayıhanları değişledi ve emeldarlar bu samandan şahsi peyda görecek bolmayardı.
Umdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kerendeçilerin ellerinden alınan buğday tamınanın her teleş kısını 500 manattan kamız ve beylikli hasıl otu olsa, köp tamını olsa 800 manattan satyarlar.
Deyip, azatlık arkalı in yokorku başlıkları sesineştirmek isteyen dayhana itti. Bereket etrafının uduyunsu, aydın, oboy dayhan birleşiklerinin ayrı ayrılıkta kuruluşun Dayxanlarının tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny yerine ýetirip bilmän bergidar çykan kärenneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satyp biraz ýeňleder diýip umyt edipdir.
Samanlaryňy da degmäň, özleri adam tapyp, çoponlar küpledip alyp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslynda Dayhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi, öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satyp gazanç etmek hyýalyna münipdir. Muny soň bilip galdyk.
Diýip oboy Dayhan birleşiginiň bir ýaşaýjysy aýtdy. Onun pikirçe ov emirlarının samani kumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağalarçıl kozoluklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup bilir. Sol ruhalıkta ol Dayhan Birleşiginin yol başısının saman şikayeti bilen baran dayhanların yüzünü alanlığını, size saman yok, gerek olsa kerenlesine ekip oturan buğday yerlerinizi hem elinizden aların deyip adamlara hayvat atanlığını gurrun verdi. Azatlık bilen söhbetdeş olan yerli hünermen Türkmen hakimiyetlerinin yokordan ıglan ediyen ova özgörtmelerinin köplenç aşağıttı. Etrap yerlerine bir topar emeli böktönçlük gülen yüzeyiz olyanlığını öne sürdü.
Etraplarda kärendiçi dayhanların hak hukuklarını koruyan edara kuramalar yok. Kärendiçi dayhan öz yerinin hakiki eyisi olmasa, ovu hocalığında hiçbir netice olmaz.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aytti. Yönü yurdun üst sevtinin hakiminin tədelenmeği ya başka işe geçirilmeği bir yağdaylar gülen bağlanıştırılmadı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortetdi. Rahmet migrantlar bilen maglukda girilen täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Rusiyanın milletler boyunca federal edarası merkezadeli migrantlara orsiyette öz ene dillerinin ulanılışını düplü çeklendiriyen tezi düzgünlerin giyredilenliğini məlum etdi. Şeyli de onları cemaatın önüne namaz okumak ve dini maksatlıyan mal soymak gel çarelerin qadağın edilenliği duydurulu. Leksiya şeklini beyan edilen ve migrantlara yetirilen Täze düzgünlörüň içinni olaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hökmany bilmäge borçludygy aýdylýar. Orsetliler bilen gurrun edenlerini olary öz ene dillerinden peýdalanmak, şeýle de başga jynsdak adama garşy sykyr çalmak gadagan edilýär. Geçilýän sapaklarda olary öz ene dilini köpçülük yerlerine hatta pysyrdamagyň hem gadaganlygy duýdurýar diýip Kommersant gazeti habar berýär. Mundan başga Merkez Aziýada adamlary dogun ýady jigi diýip ýüllenmek täbi orsetliler bilen baglanyşyk kyllykda yerlikli dälilip täze düzgünlerde aýdylýar. Dil meselesi we özüňi alyp barýş düzgünler bilen birlikde bu kursa dini ahlak çäklendirmeler hem bellenilýär. Jemgyýetçilik yerlerine mal gurbanlygy gadagan edilýär. Gurrun edilen leksiyalardan başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 tane animasiya video toplumu tayarlanıp onunla migrantlara eserin bücretindeki ulu pulun Merkezadiya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi mağlumatlar aydılıyar. Şeyle de Lekçe veriyenler migrantlara orsiyetin yararlı uyuşlarını şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köyleştirilen mümkünçülüğünü hem yahtla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katına sıksaklanmanın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen Berkidilmedik olsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydiyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okugun orsiyetin 4 regionuna şol tanını Moskva oblastını üstünlüklü sinagdan geçirilenliğine aitti. Ol resminin tasdiklamagyna göre kär goşmaçalar giyrilip işlenenden son tädelenen kurs yurdun ähli sebitlerine uğradılıptır.
Kırgızstandan bolan migrantların köpüsü tiklif edilen täze düzünleri diňe internetdäki täzeliklerden bilipdirler. Soňky 7 ýylyny ortetde geçiren gyrgy işçisi asan täze düzünler barada alada edýändigi sebäpli häzir Kırgızstana dolanmaklygy ýa-da Amerika gitmäge tinansygy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu ýerde kanunlar her gün üýtgeýär. Görelin, bu nähili bolýar. Gyrgyz dilinde gepleýänlere jerime salynmagy da gaty mümkin dip ol öz pikirlerini paýlaşdy. Kırgızstandan bolan yeni de bir migrant howpsuzlyk sebäpli familiýasyny aýtmak islemedik maksat täze düzgünleriň rus polisiýa gullugynda korrupsiýanyň artmagyna getirjekdigine ynanýar. Bu ýagdaý düzgün kanun goraýjy edarlaryň arasynda korrupsiýany arttyryp, olara migrantlardan pul gazanmagy mümkinçilik döredir dip öz garaýşyny aýdýar. Migrantlar üçin kyn bolar. Megerem, totalitar rejimde bolsa ýaly, netijede biz dymyp gezmeli bolarys dip Maqsat sözüne goşdy. Kırgızstanyň Zähmet, Sosial üpçünçülük we migrasiýa ministrliginiň ortetdäki wekiliniň Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugyna mälim etmegine görä, migrantlaryň özlerini alyp barmagy bardaky täze düzünler maslahat berijek häsiýete ýa bolup, häzirki wagtda ol kursda berilýän maglumatlar Kırgız resmileri tarapyndan öwrenilýär. Russiýada işleýän Kırgız aklawçysy Erlanbek Toktosunov Migrantların Rus kanunlarını bilmek talapları bilen ılalışandığını aytti. Yönü onun sözüne göre, Rusya'da iş gözleyen Merkezi Azili migrantların küpsi ova yerlerinden bolonu üçin Rus dilinde geplep bilmeyerler. Bu yere kazanç üçin adeta adamlar gelyerler. Oların köprağı ova yerlerinden gelyerler. Merkezi Aziyadan bolan käbir migrantlar rus dilinde yaramaz gürleýärler. Olar bu ýere gurulsukda, hojalyk işlerinde ýa garawul bolup işlemäge gelýärler diýip Taktasunow azatlyk üçin beren düşündürüşünde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, TV-den Orsiýetde rahmet migrantlar üçin girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Orsiýetde 10,5 milliona golaý rahmet migranty işleýär. Olaryň esasy bölegini Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň gelen migrantlar tutýar. Köp ýyllaryň dowamyna Merkezi Aziýa Russiýa üçin arzan rahmet güýjüniň esasy çeşmesi bolup geldi. Migrantlar 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukraina garşy çoluşlary başlanaly ýary ýaraly güýçleriň zerurlukları sebäpli ýurdun başdan geçirýän işi ýetmezçiliginiň üstüne örtdiler. Ýokary dereceli Russ resmiýleriniň ýurtdaky işçi güýçleriniň ýetmezçiliginden we bu ýagdaýyň ykdysadyýete ýetirýän yaramaz netijelerinden gowy habarlydygyna garamazdan käbir sebeplerde migrantlaryň işe ýerleşmegine çäklendirmeler girdiler. Russiýa Federasiýasynda takminan 18 sebepde taksi sürmek, alkohol we temmäki satmak, şeýlekem naharhana we pul hyzmatlaryny etmek ýaly uğurlarda migrantlaryň işlemegi eýem kanunçuluk taýdan gadagan edilýärdi, şol düzgüni girdiler. Bu çäklendirmelerin köpüsi mart aýynda Moskwanyň ulanyna yerleşýän Krokus City Hall'a bolan terrorçuluklu hücumdan soň emele geldi. Bu terrorçuluk hücumy netijesinde bir ýyl 45 adam ýogaldy. Orsiýetde bolan terrorçuluklu hücumdan soň migrantlara bolan garaýyşlaryň üýtgemegi sebäpli Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly ýurtlar öz garajdanlaryna Orsiýete gitmegiň howpludygyny duýdurmaga mejbur boldy. Entek terrorçuluklu hücum bolmadığından önkem Orsiýetde migrantları hali şinni kemsidiyardiler. Rus hakimiyetleri her yıl bir kanun migrasiya karşı giyin ve çörlü kampanyalar geçiriyarlar. Onun doğamında mescitlere, Merkezadiyadan olan migrantların işleyen kerhanalarına ve onların yığınanyan yerlerine karasılmadık yağdaydı. Köpçülüklerin reytler uğruluyar. Bu kıyınçılıklara karamazdan Merkezadiyadan bolanların köpüsünün Rusya'da işlemekten başka çıkalgası yok. Täjikistan we Kyrgyzstan Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, Russiýada işleýän raýatlaryň iýberýän pullary bütegi içerki önümiň ýarsyn diýen ýaly ölçün alýar. Hormatly dinleýijiler, Orsiýetiň girýän täze düzgünler bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Şeýle de Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň başdan geçirenler bilen baglykda öz tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanyny ýokary kuzaýlaryna girmek üçin synagy gatnaşan okuwçylaryň sanynyň öňkü ýyllarda kakaranyny has agalyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetleriň aýtmaklaryna görä, şu ýyl Hyrat sebitinde ýozlarda başlanan giriş synagylaryna 3000 töweregi okuwçy gatnaşýar. Hyrat kavurlun son yurdun in köp ilatli sevti olup duruyar. Taliban dolunursunun ilkinci yılını yozların giriş sinavlarını 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavları ayal gıyılar bilen bilelikte 15000'den uğrak okuçu katnaşıptır. Adatlık bu yurttaki etnik Türkmenlerin yozlardaki giriş sinavlarına katnaşıgı. Bu yurttaki meselelerle kadıklanıp Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti ve sinçi Saymerdan Uli Muradi bilen söhbetdeş bolly. Saymerdan Uli Owansanın 34 sebitindäki ýokary okuw jaýlaryna giriş sinavlaryna katnaşan okuwçylaryň dolu sany entek belli däl. Ýöne ýurtda ýokary okuw jaýlaryna girjek bolýan ýaşlaryň düýüpli adalanlygy habar berilýär metuwat maglumatlaryna görä. Size Owan türkmenleriniň bu sinavlara katnaşygy, olaryň köpelenligi ýa adalanlygy barada maglumat barmy?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul yerlerine okuva giyenlerin sahne az köp azaldı. Onun sebebi Talibanlar yaşları şu yukarı okul yerlerinde bilim almağa mümkünçlük yürütmedi, yani fırsat vermedi. Bu hanım kıyılara o yukarı okul yerlerinde bilim almağa kadar etti Talibanlar. Onun için o katı azaldı Afganistan'da yukarı okul yerlerinde bilim alayanların sahne bu görüntüle azaldı.
İnni Saymerdan Uli haberlerden bilsine deyal Türkmenistan'a okuz aylarına, yokor okuz aylarına girmekte para peşkeş, korrupsiya kıyınçılığı saklanıp galiya. İtim Afganistan'da kim sinaga tayyarlanmadık yaşlar para verip okuğa girip biliyarlar mı?
Bu para meselesi Afganistan'da var. Oynan sağlam Afganistan'da da var. Onun şöyle oldu ya, hadirem şöyle diye aydılıyor. Para vermese okuğa girip bilmeyen kutlarım Türkmenlere o sol ekzaminde ya o sinagda bir doğru yukarı derece alıp bilmeyen okuğa girip bilmeyen galiyanlarım var. Onun sebebi nasıl öz dilinde olmağından sonra oku. Onun için Türkmenlerden katı ağırdı. Sol yukarı kuzaylarına giriyanların sahne.
İnni Türkmenlerin yukarı okulda okumak, okullarını devam ettirmek mümkünçülüğünün şeyle ağız olmağı oların yerli dili kov bilmezliği ile bağlı mı? Yani so hükümet dilini kov bilmezliği ile bağlı mı ya bir yerde iktisadi meselelere mi bağlı mı?
O iktisadi meselelerim var. Hemen bu Türkmenlere bilim almağı bir mümkünçülük dürüdülmedi, yaşlar huveslenilmedi. Olan bulup bilir. Hemen ana Türkmenlerin arasında bir yukarı oku, ön oku mektepler. Hatta şu mekteplerim ağzında. Sonku devirde biraz asıl cumhuriyet devirinde, yani demokratiye hükümeti devirinde bir mekteplerin sahne köpeldi. Ama hazır Taliban gelenden sonra Türkmenlerin yaşayan yerlerinde medrese köp kuruldu. Dini medreseler. Ana sonunda okuyup başladılar.
İktisadi meseleye gelsek, ön siz bir gepleşimizde Türkmen baylarının okuzak yaşlara kömök ediyenliğini aydıptınız. Taliban yorundan son şu Türkmen baylarının şu okuzak yaşlara kömök etmek meselesi ne ahil oldu? Bu mesele kogulaşıya mı ya bir nemi peseliye mi?
Yol peseldi. Türkmen baylara diysek ona her yerden kömök alıp daha da şöyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı okuz aylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gibi yani oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Bayiler tarafından bir bilim dost adamlar tarafından açıldı. Yani o Taliban gelenden sonra hem mesleğinin yapıldı. Dedim, bir idare yani bir bayin kömek bilen şöyle bir idare yürüdülüyor. Kifayet yurt gibi Mazar Şerif şehrinde. Başkaları hem mesleği yapıldı. Şöyle kömek ediyordu bayiler. Mesela Türkmen yaşları yukarı okuz aylarına girip bilse, bilim alıp bilse hemen olurum. Sinaga tayyarlığı için oku yukarı oku zaylarına girmek için kömek ediyordu, yardım ediyordu. Onların da yatıp okusa adam soyerde yapılmasa, başka yukarı oku zaylarında okuyanmasa, olur için yatakta mümkünçülüğünü üptün ediyordu. Hatta ağzık imut sol zatlarını verip onların kömek ediyordu. O kömekler hem mesaj aldı. Dini medreseler var. Onlarına Türkmen obaların adam çok açıldı son kuduğurda.
Bilimli Türkmenler, Sovatlı Türkmenler, daşar yurtlar gören Türkmenler var. Bunlar Afganistan'ı yaşların bilim almağına bir tesir etme için, bu meseleyi birazcık ilerletme için sosyal Rom'da beylikte maslahat ediyorlar mı? Afgan entelektüeller şu meseleleri vardı, fikir alışıyorlar mı? Sosyal Rom'da ya metodu, ya ödara şeyle yağday var mı?
Daşar yurtlarda yaşayan Türkmenler misal için böyle halklarının bir Katar'da şu Taliban hakimiyet başına gelenden sonra başka halkların entelijensiya bu fiilleri kaçmağa mecbur oldu da Afganistan'ın. Aslında Türkmenlerden hem kop adamlar dışarı yurtlara kaçtılar. Misal için Türkiye dedi. Başka Pakistan, İran ve Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde başka Avrupa yurtlarında yaşayanlar. Sol özara bu şeyle fikir alışıyorlar. Sosyal medya arkalı ya böyle telefon da. Ve yine böyle halkların yani az bir tesirli bir gepleşi gidip az bir ceviz özara ağır olup ilim bilim oradan bir yardım edeli deyip bir hareket mena ha görmedim yok hani dedilik eğer şöyle hareket olsa ol bebeklen olurdu Afganistan'da da şu ilim alim bilimin Türkmenlerin arasında da ösme için ve Türkmen yaşlarının şu yukarı kuzaylarına girmek hususan mekteplerde bilim alma oyunca onları hüveslendirme için bir alada elde merde dünyada yaşayan Türkmenler özara ağzır olup bir şeyle bir ilim onunu dürüstte yaşayla bir merkez bilir dürüstte bir de Google sebebi hazırında ya bir has bir daraldı da mesela daraldı demek kaysi yurtta olsan bir yerde yaşayan yani olup yani bir ağzı hareket etmek mümkün mesela sosyal medya arkalı ya böyle ki kalı. Onun için hem eğer şu hareket ettiler Google mukadip fikir ediyor yani, ol netice verir mukadip fikir ediyor.
Sayın Erdoğan Ulum Radi Sökottaşlı Uvat nasip verin nurunuz için köp sağ olun.
Sağ olun olsun ağa.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.